қауама ўжларда озодлик программадан гапирамиз. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Futbol bo'yicha O'zbekiston olimpiya jamoasi muzlagan stadionda 11 darajalik sovuqda o'ynab, avstraliyaliklarni 2-0 hisobida mag'lub qildi.
Avstraliyada sochiga chiqib turganidek, Avstraliyadan bugun g'olib kelishi O'zbekistonga uning imkoniyatlarini ham yana yaxshiladi.
Tojikistonlik muhojirni sevib qolgan rossiyalik ayol islom dinini qabul qilish niyatida.
Женщины не курят, не пьют. Здесь более женщины лучше, чем у нас.
O'sh qirg'ini xotiralari turkumidan uy-joyi butunlay yonib ketgan Nosirjon Abdullayev bilan suhbat.
Ikki bola uyongan edi. Bitta o'g'lim chet elda o'qiydi. Etagini kesib uylash kerak uni 25 kelyapti. Joy yo'q.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Prokuratura, hokimiyat, mana bu sud birga ishlaydi, til biriktirib ishlaydi. U zanjirni ochishni hech qanaqasiga iloji yo'q.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina tashqi ishlar vaziri Konstantin Grishenko 5-6 fevral kunlari O'zbekistonga safar qiladi. RBK Ukraina axborot agentligi xabariga ko'ra, Konstantin Grishenko Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbari bilan Ukraina uchun o'ta muhim hisoblangan energetika sohasida hamkorlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Oleg Volushinga ko'ra, 2011-yilda O'zbekiston-Ukraina o'rtasida savdo aylanmasi 2010-yilga nisbatan 3 barobarga ko'payib, 911 million AQSh dollarini tashkil qilgan. O'zbekistonda Ukraina sarmoyasi ishtirokida tuzilgan 50 dan ortiq korxona asosan farmatsevtika va kimyo sanoatida faoliyat yuritib kelmoqda. Ayni paytda Ukrainada O'zbekiston bilan tuzilgan 35 ta qo'shma korxona ish yuritmoqda. Konstantin Grishenko O'zbekistondan oldin, ya'ni 3-4 fevral kunlari Germaniyaga safar qilib, xavfsizlik bo'yicha 48-chi Myunxen anjumanida ishtirok etdi. Toshkentning Jar stadionida futbol bo'yicha O'zbekiston Avstraliya olimpiya jamoalari o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. Hisob 2-0 hisobida O'zbekiston jamoasi demak, g'alaba qozondi. O'yin boshlangan paytda Toshkentda havo harorati Selsiy o'lchovi bo'yicha -11 darajagacha pasaygan edi. Aslida bu o'yin mahalliy vaqt bilan soat 20 da boshlanishi rejalangan edi, ammo havo sovuq bo'lgani uchun o'yin soat 15 ga ko'chirildi. Mana shu g'alabadan so'ng O'zbekiston jamoasi 7 ochko bilan hozir o'z guruhida yetakchilik qilmoqda. Qahraton sovuq va qor boronlari bois Belarusning 50 ga yaqin yuk mashinasi haydovchilari O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida to'xtab qoldi. Belta axborot agentligi xabariga ko'ra, qalin qor va havo harorati juda pasayib ketgani bois Qoraqum cho'lida yuzlab yuk mashinasi, jumladan Belarusga qarashli mashinalar bir haftadan beri to'xtab qolgan. Chegara postlari ishlamoqda, ammo qalin qor yo'llarni yopib qo'ygani uchun mashinalar postgacha yetib bora olmayapti. Favqulodda holatlar vazirligining Mang'istov viloyati bo'limi ma'lumotiga ko'ra, 1-4 fevral kunlari og'ir sharoitda qolgan 499 kishi qutqarilgan va evakuatsiya qilingan. Belta agentligiga ko'ra, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligida tashkil qilingan tezkor shtab ham og'ir vaziyatda qolgan haydovchilarni oziq-ovqat va yonilg'i bilan ta'minlamoqda. Belarusning diplomatik missiyasi O'zbekiston va Qozog'istondagi barcha ekstremal xizmatlar bilan uzluksiz muloqot olib bormoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari BMT Xavfsizlik Kengashining Suriyaga oid rezolyutsiyaga veto qo'ygani uchun Rossiya va Xitoyni keskin tanqid qildi. Xavfsizlik Kengashining qolgan 13 a'zosi Suriya prezidenti Bashar al-Asadni iste'foga chiqishga chaqirishini nazarda tutgan Arab Ligasi ishlab chiqqan rejani qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiya loyihasini yoqlab ovoz berdilar. Xavfsizlik Kengashining 4-fevral kungi yig'ilishida so'zlagan AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice Rossiya va Xitoyni zolim hukmdorni himoya qilish uchun Suriya xalqini sotayotganlikda aybladi.
The international community must protect the Syrian people from this abhorrent brutality.
Xalqaro hamjamiyat Suriya xalqini ushbu shafqatsizliklardan himoya qilishi lozim. Biroq kengashning ikki a'zosi Suriya xalqini zolim hukmdorga sotish istagida sobit qolmoqda deya bayonot berdi Suzan Rice. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin esa xalqaro hamjamiyatni Suriya rejimi va uning muxoliflari o'rtasidagi har qanday yarashuv jarayoniga putur yetkazayotganlikda aybladi. Misr poytaxti Qohirada hukumatga qarshi namoyishda qatnashayotgan odamlar soliq xizmati binosiga o't qo'ydi. G'arb matbuoti xabariga ko'ra, mamlakatni oliy harbiy kengash boshqarayotganiga qarshi bo'lgan odamlarning namoyishi Qohirada bir necha kundan beri davom etmoqda. Payshanba kuni poytaxtdagi Ichki ishlar vazirligi binosini qo'riqlayotgan politsiya kuchlari va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan oqibatda o'nlab odam jarohatlangan. Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza G'iloni kelasi hafta Qatarga safar qiladi. Tashrifdan maqsad Afg'onistonda toliblar bilan 10 yildan beri davom etayotgan urushga chek qo'yish masalasini muhokama qilishdan iborat. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdul Bosit ozodlikka G'iloni Qatar rahbarlari bilan ham Afg'oniston bilan bog'liq keng qamrovli masalalarni muhokama qilishni rejalayotganini aytdi. Bir necha kun oldin Kobulda Afg'oniston rasmiylari bilan muzokara olib borgandan so'ng Islomobodga qaytgan Pokiston tashqi ishlar vaziri Hina Rabboni Xon o'z mamlakati Taliban harakati va boshqa isyonchi guruhlarni tinchlik muzokaralari olib borishga da'vat qilishini aytgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida 5-fevral kuni avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagan oqibatda 7 kishi nobud bo'ldi, 16 kishi yaralandi. Hujum Qandahor shahar politsiyasi bosh qarorgohining avtomobillar to'xtaydigan joyida amalga oshirildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'lganlarning 3 nafari politsiya xodimi, 4 nafari fuqarolar ekanini bildirdi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi yaralangan 16 kishidan 6 nafari politsiya xodimi, 10 nafari tinch aholi vakillari ekanini bildirdi. 26 yanvar kuni Xilmand viloyatida ham shunday xudkush hujum amalga oshirilgani oqibatida bir necha kishi nobud bo'lgan edi. Yanvar oyi oxiridan beri Ukrainada sovuqdan o'lgan odamlar soni 131 kishiga yetdi. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tana a'zolarini sovuq urgan 2000 dan ortiq odam shifokorlarga murojaat qilgan, ulardan 1800 nafari kasalxonalarga yotqizilgan. Ukraina favqulodda holatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bo'ylab tashkil qilingan 3000 dan ortiq isinish joylariga bir necha 10 ming fuqaro murojaat qilgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Avstriya olimpiya jamoalari o'rtasidagi o'yin 2:0 hisobida o'zbekistonlik futbolchilar g'alabasi bilan tugadi. Tojikistonlik muhojirni sevib qolgan rossiyalik ayol islom dinini qabul qilish niyatida. O'sh qirg'ini xotiralari turkumidan uy joyi butunlay yonib ketgan Nosirjon Abdullayev bilan suhbat. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimiz avvalida, demak, bizni muxlislarimiz tushungan bo'lsa kerak, demak, O'zbekiston Avstraliya jamoalari o'rtasidagi o'yinga oid lavha. Demak, Toshkentning JR stadionida 5-fevral kuni futbol bo'yicha O'zbekiston va Avstraliya olimpiya jamoalari o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. O'zbekistonliklar muzlagan stadionda 11 darajalik sovuqda o'ynab, avstraliyaliklarni 2-0 hisobida mag'lub qildi. Ushbu o'yinni Pragadan turib hamkasbim Hasanjon kuzatdi. Hozir studiyada Hasanjon, marhamat.
Rahmat. O'zbekiston va Avstraliya olimpiya jamoalari o'rtasida hisob, demak, Kenji To'rayev mehmonlar darvozasiga kiritgan to'p bilan ochildi. Ikkinchi bo'lim tugashiga bir necha daqiqa qolganda Oleg Zatiyev uzoqdan zarba bilan tepgan to'p raqiblar darvozasining yuqori chap burchagiga kelib tushdi. Darvozabon to'pni faqat ko'zi bilan kuzatishga ulgurdi xolos. O'yin tugagandan so'ng eng yaxshi o'yinchi sovrini 9-chi raqamda to'p surgan Kenji To'rayevga topshirildi. O'zbekiston va Avstraliya olimpiya jamoalari o'rtasidagi mazkur o'yin o'ta og'ir ob-havo sharoitida bo'lib o'tdi. O'yin boshlangan paytda Toshkentda havo harorati Selsiy o'lchovi bo'yicha -11 darajaga pasaygan edi. Asli bu o'yin mahalliy vaqt bilan soat 20 da boshlanishi rejalangan edi. Havo sovuq bo'lgani uchun o'yin soat 15 ga ko'chirildi. 2012-yilda Londonda bo'lib o'tadigan olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish uchun bu ikki jamoa o'rtasida Sidney shahrida bo'lgan o'yin 0-0 hisobida durang natija bilan yakunlangan. 5-fevral kungi o'yindan so'ng O'zbekiston jamoasi o'z guruhida, demak, 8 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Iroq jamoasi 4 ochko bilan ikkinchi o'rinda. O'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Haydar Akbarov Ozodlik bilan suhbatda 5-fevral kungi g'alabadan so'ng O'zbekiston jamoasining olimpiadaga yo'llanma olish imkoniyati mustahkamlanganini ta'kidladi.
Jamoalarni o'ylab qarasangiz, O'zbekistonni bu omadi chopdi deyish mumkin guruhdan. Nimaga desangiz, Avstraliyada sochiga tushib turganidek, Avstraliyadan bugun g'olib kelish O'zbekistonni uning imkoniyatlarini ham yana yaxshiladi. O'tgan o'yinlarni, terma jamoani o'yinlarini agar e'tiborga oladigan bo'lsak, Avstraliya nihoyatda biz uchun jiddiy raqib bo'lgan. Yutib ham o'yinda ham yutgan, bu yoqqa kelib ham yutgan holatni ko'rganmiz. Lekin bu gal men o'ylaymanki, terma jamoamiz ancha ishonchli harakat qilib, g'alabani qo'lga kiritib, o'zini guruhdagi peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi. Endi olimpiadaga borish masalasi, olimpiadaga umid qilsak bo'ladi.
Demak, bu o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Haydar Akbarov fikrlari edi. 3 durang va 1 marta mag'lubiyatga uchragan Avstraliya jamoasi hozir 3 ochko bilan 3-chi o'rinda, guruhdagi oxirgi o'rinni 2 ochko bilan Birlashgan Arab Amirliklari olimpiada jamoasi egallab turibdi. Iroq va Birlashgan Arab Amirliklari jamoalari o'rtasida o'yin bugun Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 20:45 da Iroqning Al Arabiy stadionida boshlanishi rejalangan. Mutaxassislar mazkur guruhdagi hamma jamoa hozir London olimpiadasiga yo'llanma olish imkoniyatini boy bermagan degan fikr bildirmoqda. Haydar Akbarov ham bu fikrga qo'shilishini aytdi.
Shunaqa, nimaga desangiz, bu jamoalar shunaqa jamoaki, misol uchun aytaylikki, Yevropa jamoalari bo'lsa, misol uchun oddigina masalan Real bilan Barselonani o'yini oladigan bo'lsak, bashorat qilish osonroq. Agar mana Osiyo jamoalarga nisbatan ularga oldindan misol uchun muayyan bir fikrni aytish mumkin. Bu o'yinda qiziq-qiziq kutilmagan holatlar bo'lib qolishi mumkin. Oldindan bir bashorat qilish ham og'irroq gap ochig'i.
Dedi o'zbekistonlik sport sharhlovchisi Haydar Akbarov. O'zbekiston olimpiya jamoasi navbatdagi o'yinni 22-fevral kuni mehmonda Iroq jamoasiga qarshi o'tkazadi. 14-mart kuni esa O'zbekiston olimpiya jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari jamoasiga mezbonlik qiladi.
Demak, O'zbekiston olimpiya jamoasi 5-fevral kuni Toshkentning JR stadionida bo'lib o'tgan bir eng qiziqarli o'yinlardan biri bo'lib o'tdi. Demak, stadionni agar o'yinni onlayn kuzatgan yoki o'yinni bevosita Toshkentdagi JR stadioniga borib kuzatgan muxlislar guvoh bo'lishdiki, stadionda o'sha muzlagan qor ko'rinib turgandi va o'yin juda bir keskin nimada o'tdi, vaziyatda o'tdi va shu o'rinda Ozodlik futbolni bevosita Twitter orqali, Ozodlikni Twitter orqali yoritib bordi. Shu o'rinda bizdan shu maqola qo'yilgan holatda, demak, bu maqolamiz hozir O'zbekiston Avstraliya 2-0 futbol deb nomlanadi. Shu maqolamizga muxlislarimizdan sharhlar kelgan. Bitta muxlisimiz yozibdi, o'zini qozoq Chimkentdan deb qo'ygan. Olg'a o'zbek o'g'lonlari, olg'a O'zbekiston, ozodlik tepchilaridan iltimos, har bir urilgan gollardan xabardor etib turinglar deb yozibdi. Demak, biz o'sha ozodlik sahifasi orqali, bevosita Twitter orqali o'sha O'zbekiston Avstraliya o'yinini bevosita yoritib bordik. Ushbu muxlisimiz yana bir hazilamiz she'r ham yozib qoldiribdi. Keldi gol urar chog'ing, o'yining namoyon qil, parchalab raqiblarni har tomon parishon qil debdi ushbu muxlisimiz. Demakki, futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya jamoasi muzlagan stadionda 11 darajalik sovuqda o'ynab, avstraliyaliklarni 2-0 hisobida mag'lub qildi. O'yin natijasiga ko'ra O'zbekiston jamoasida 9-chi raqam ostida o'ynagan futbolchi Kenja To'rayev eng yaxshi o'yinchi deb topildi. Kenja To'rayev o'yinning birinchi bo'limidagi gol, ya'ni birinchi gol muallifi ham hisoblanadi. Siz Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz dasturimiz davom etadi. O'sh qirg'ini xotiralari turkumidan Ozodlik orqali turkum eshitirishlarini tinglayapsiz. Mana shu turkum doirasida navbatdagi eshitirishimiz uy joyi butunlay yonib ketgan Nosirjon aka Abdullayev bilan suhbat doirasida bo'ldi.
Uyimiz kuygan, chiqardi uyimiz, o'zimiz topolandi kuyib, o't qo'yishganda endi Yana yilga qilib beramiz dedi, 11-yil ham devorlarni buzdirib qo'ydi, hamma proyekt-mereklari chiqdi, nimagadir ham to'xtatishib qo'ydi. Qadr sabablarga o'zim ham tushunolmay qoldim, bunisiga borib. O'z direktorda hamma narsa berilgan, qurilsin degan, proyektlari chiqarib bergan. Chota bu DSBdagilar to'xtatib qo'ydi, DSBdagilar. Abdukadirov ko'chasi bilan Chikalov ko'cha, burchakdagi uyda uni yarmini kommersiya qilganmiz. Yarimi jiloy deb ikki oyga ikkita dokumenti bor, ikkita go'sakti bor. Biri kommersiyki, biri jiloy degan. Birinchi yili bu kommersiyki deb qoldirish qo'yildi endi. Keyin taqa 10-chi yil o'g'ildan o'g'irib, strokalar bilan ishimiz bo'lgan yo'q-da. O'xiyib ikki martadan operatsiya qildirib, uncha e'tibor berolmay qoldik. Keyin yana yilga beramiz dedi, endi devorlarni buzdirib, hamma yerni tekizib qo'ygandan keyin qilmaymiz.
Nimaga? Sababi nima ekan?
Shu sababini o'zim ham bilolmayapman ukam.
Sizga nima deb tushuntirishdi o'zi?
Seniki tam kuxna veranda. Buni yozib qo'yorgan ekanda endi kuxna veranda deb. Tashkilot yashagan. Bitta o'g'lim chet elda o'qiydi, ashida propiska ashida. Bitta yili kesib uylash kerak uni 25 kelyapti. Joy yo'q.
Yongan uyingiz o'zi necha xona uyingiz yonga?
O'sha mashid yarim jiloy bo'lsa hammasi yonganda.
Necha xona uy aralashdi?
Ikki xona uy yongan edi. Jiloy tomonimiz. Yerada narsalar bilan.
Kommerchiki deganingizchi?
Bu kommerchiki 120 kvadrat u, adeni turibdi u tomon endi.
Yongan bu ham?
U ham yongan, u ham tepa-tekis.
U nima edi u? Do'konmidi yo?
Do'kon. Shiya, Parimaxil, Samsona.
Oxirgi marta qachon borgansiz biron joyga?
Datsiyatga zarni yozib tashlab qo'yganmiz. O'tyapti. Ikki haftacha bo'ldi. O'zimiz ertak chiqsa divant qilamiz eshitdi endi. Kutib o'tiribiz qachon rezultat chiqarsin deb.
Go'zirakchagachi?
Go'zirakchaga ham zarni berganmiz. Lekin u tomonda hamma berilgandi. Proyekt, rasheni ham bergan, qurilishga proyektlarni ham chiqarib bergan 60 kvadratga deb.
Hozir sharoitingiz qanaqa? Yashash joyingiz bormi?
Sharoitimiz kelinni uchi uyda yashayapmiz. Kelin, ikkita bolasi, eri, biz, qizim, xotin.
Oldin qanaqa edi?
Oldin uylar ko'pitdim ki.
Siz aytyapsiz, ikki xonali uy yongan deyapsiz-ku?
Yo'q, u yerda, ha, u yerda ikki xonali uy yongan. Bu yerda eshigimiz ham yongan, yondi, yonboshdagi, boshqa ko'chadagi. Hatto ikkita uy yondi.
Bitta uyingizni qurib berishdimi?
Uni ham devorni tikkalab qo'yganmiz, turibdi. Tomi yo'q. To'g'ri devorni qurib bo'ldi ishdan. Bola sog'ib qoldi devor ur degan. Ya, qachon bo'ladi, xudo biladi.
Bunga sabab nima bo'lyapti? Butkizilmaganiga.
Endi bu yaxshi o'zilib ketdi, buni
shu terasga sesim qo'shib qo'yish kerak, shag'al yo'qmish endi. Shag'al kutib o'tiribmiz endi. Shag'al qachon bersa endi sesim qo'yish qo'ysak, keyin tamom yopiladi.
2 yil vaqt o'tdi. 2010-yil qurilish bo'ldi, 2011-yil qurilish bo'ldi. Bu vaqtlarda nimaga sizga qurish bermadi?
Biz tomon chirimishdan o'zi kuzda u oktyabr kelib, tashta oktyabrda ruxsat berdi chirimish tomon qurilish. O'tgan xabar bo'lsa kerak, chirimishga joy tortishib turamiz, qo'yingiz qilib.
Bu 2010-yilda bo'ldi bunaqa tortishuvlar.
O'tgan yil bo'ldi endi. So'rishdi yana. Kel ruxsat berganiga izish yo'q deb yana 2 yilga so'rishdi qishgacha.
Endi hozir nima deb va'da berishyapti?
Qurilish materiallari bo'lsa endi bular deyapti endi qachon bo'ladi, xudo biladi endi.
U yerda necha xona uy yongan?
Bu yerda 4 xona, 5 xona. 80 kvadrat uy olib ketgandi. Hozir 50 kvadrat olyapti. 30 kvadrat o'zimiz yonimizdan ketyapti yana. O'zi faktichki 70 qilish kerak edi menga. Bu yerga 50 qurib beryapman. Bu yerdan ham men so'rashyapti.
Uyingiz qaysi ko'chada?
Bu uy Volgogradda.
Tirikchilik shu ekan hozir, nima bo'lyapti?
Tirikchilik shu arendagacha do'kon bor, arenda yaxshi bor, ishlab kelyapsan tirikchilik. Salovoy, oshxona endi. Xudo pishdi, yurish. Kunligimiz chiqdi, xudo shukrida men tirikchilik tutanoniga bo'lsam.
Oilada faqat siz ishlaysizmi?
Oilada faqat endi. Kattamiz ashu o'tganda ashu topalonda o'qiyib yarador bo'lib, ashu do'konda ishlatdi, sartarosh bo'lib, chiqaribdi. Endi do'kon yo'q, u ham hozir sal mo'g'alon bo'lib, oyog'ida operatsiya qilish kerak. Mottizasi qotib ketgan asfaltlar 2 marta operatsiya qildirdi degan.
O'sh qirg'ini xotiralari turkumidan berilgan eshitirishda siz o'sh voqealari chog'ida 2 xonali uyida 2 xonadonidan ayrilgan 50 yoshli Nosirjon Abdullayev bilan suhbatni tingladingiz. Nosirjon aka bilan hamkorimiz Sherzod suhbatda bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Tojikistonlik muhojirni sevib qolgan rossiyalik ayol islom dinini qabul qilish niyatida. Rossiya fuqarosi bo'lgan 34 yoshli Marina hozir Kulob shahrida yashayapti. Bir qancha vaqt muqaddam avval u erini axtarib Tojikistonga kelgan va bu yerda biroz yashaganidan keyin esa Rossiyaga qaytmasligini va aksincha islom dinini qabul qilish niyatida ekanini ma'lum qildi. Hozir ushbu mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Marina Kulob shahri yaqinida yashayotgan sobiq eri va undan tug'ilgan qizi Alinani axtarib topganida qizaloqning otasi unga ro'yxushlik bermadi. Lekin deydi, ilk bor Tojikistonga kelgan paytini eslagan Marina.
Женщины не курят, не пьют, нас таскают вот женщины из.
Meni tojikcha muhit o'z quchog'iga oldi. Men Tojikistonni sevdim, chunki bu yerda ayollar umuman aroq ichmaydi, sigaret ham chekmaydi. Kelganimga 5 oy bo'ldi. Shu kungacha biror marta aroq ichmadim, sigaret chekmadim. Tojik ayollari juda mehribon ekan. Meni yakalatib qo'yishmadi.
Здесь более женщины лучше, чем у нас в России.
Deydi Marina. U hozir Kulob shahar chekasidagi mahallalarning birida ijara uyida ikkinchi farzandi bilan yashaydi. Ona bola Marinaning Rossiyada ijaraga berilgan uyi uchun to'lanayotgan pul va nogironlik nafaqasi evaziga kun kechirayotgan ekanlar. Marinaning sobiq eri Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashishni istamadi va ismi oshkor qilinmasligini so'radi. Marina erining o'ziga nisbatan bu munosabatidan ranjimasligini, aksincha bu odam uning baxtli bo'lishiga sababchi ekanini aytdi. Rossiyalik ayol sobiq erining yaqinlari o'ziga nisbatan yaxshi munosabatda ekanini va deyarli har kun qizi Alina bilan aynan ularning yordami tufayli ko'rishib turishini aytdi. Tojikistondagi iqtisodiy qiyinchiliklar va eri bilan yarashish urinishlari natija bermaganiga qaramay, Marina o'z yurtiga qaytib ketmoqchi emas. Bu yerda svet problemasi va boshqa shu kabi ijtimoiy muammolar menimcha vaqtinchalik. Eng muhimi bu yurtda odamlar, xususan ayollar tarbiyasi bizning ayollarimizniki singari buzilib ketmagan. Men qizlarimga to'g'ri tarbiya berishni istayman. Men bu yerdan ketmoqchi emasman. Der ekan Marina xonim islomni qabul qilishga taraddudlanayotganini qo'shib qo'ydi. Qo'shni ayollardan tandirga non yopishni o'rgangan Marina namoz o'qishni ham o'rgansa albatta islomni qabul qilishini aytdi. Tojikistonliklar milliy kiyimni kiyib olgan rossiyalik bu juvon Tojikistonga kelib musulmon madaniyati bilan qiziqib qolgani sezladi. Marinaning yon qo'shnisi Habibaxonning aytishicha rossiyalik ayol Kulobga kelgan birinchi kunlari sigaret chekib spirtli ichimliklarni ham tez-tez iste'mol qilib turgan. Kuloblik ayollar uni bu ishi uchun yoqtirmaganini bilgandan keyin Marina asta-sekin bu odatini tashlagan.
Avvalroq turish degandi, qabzanish degandi.
Birinchi kelganida yurish-turishi boshqacha edi. Keyin jamiyatimizga xush kelmaydigan odatlarini tashladi. Hozir Rossiyada o'tgan umridan afsuslanishini aytadi. Hozir faqat bolalarning tarbiyasiga katta ahamiyat beryapti. Pul to'plab klubdan uy ham sotib olmoqchi.
Buda komaniga kirmaydi, bamarov
deydi Marinaning qo'shnisi Habibaxon. Rossiyada muhojirda yurgan tojikistonlik fuqarolarning rus ayollariga uylanayotgani so'nggi yillar ko'p qaytga olinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2009-yil Rossiyada rus ayollari ko'proq ukrainlar, armanlar va tojiklar bilan nikohdan o'tgan. O'sha yilgi statistikaga muvofiq xorijlik fuqarolar ishtirokida qaytga olingan 29 ming nikohdan 3500 tasi Tojikiston fuqarolari bilan bog'langan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Buxoraning G'ijduvon shahridan qo'ng'iroq qilgan 41 yoshli Shahribonu O'rinova Ozodlikka o'z shikoyati orqali murojaat qildi. Shahribonu O'rinovaga ko'ra, u uy-joy muammosida turli tashkilotlarga murojaat qilgan va ayni paytda bu murojaatlari javobsiz qolmoqda.
O'zbekistonda aytadilar, xotin-qizlarni qo'mitasi xotin-qizlarni manfaatini himoya qiladi deydilar-da, haq-huquqini himoya qiladi deydilar. Men bir yildan buyon Ilmira Basitxonovaga qatnaymanda. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Shu kishiga qatnayman, shu uy joy masalasiga. Ko'p 8 yildan beri yuramanda shu uy joy masalasiga. Nima deydi? Noqonuniy ishlarni ko'rib, bilib, ko'rishtirib tursangiz, prokuratura, hokimiyat. Mana bu sud birga ishlaydi, til biriktirib ishlaydi. U zanjirni ochishni hech qanaqasiga iloji yo'q. Bu bitta mani ishimga emas. Bilasizmi, o'nlab agar bitta muxbir kelsa, men shu anaqa shu azob yegan qonunni topolmay avora bo'lgan odamlarni yuzlab top berishi mumkin.
Siz aytgan organlar birgalashib ishlasa bu fuqaroning foydasiga ishlashyaptimi yoki zarariga?
Yo'q-da, zarariga. Zarar prokuratura, sud qonunni hech qanaqasiga himoya qilmaydi. Qonunni ko'rib turibman, mansabdor, mana bu mansabdorni himoya qiladi. Hokim turibdimi hokimiyatda? Hokim turgandan keyin hokimni himoya qiladi. Hech qanaqasiga mana bu fuqaroni hech qanaqasiga himoya qilmaydi. Buni yuzlab topish mumkin.
Sizning muammoingiz, uy muammosi qanaqa muammo bu endi?
Biz kolxozda ishlagandikda o'zim metsraydim, radomda ishlardim, keyin ishdan chiqdim-u, shu kolxozga ishga kirdim-da, yana turmushga chiqqandan keyin. Keyin 11 yildan keyin bizga qaror chiqdi. Kolxoz qarori chiqdi, 6 sotiq yer ajratilsin deb. 2005-yilda bizga yer berildi. Xo'janimni otlariga yer berildi, 6 sotiq deb. Yerni olgandan keyin borib beton ishini qildik biz. Endi u dalolatnoma bergan, bizga o'lchadik deb, qoziq qo'qildi debdi. Izes. Bergandan keyin beton ishlarini qildik biz. Betonni qilgandan keyin aradan 3 oy o'tgandan keyin kechqurun qarog'iga hokimi birinchi o'rinbosari arxitektor hokimiyat yuristi, huquqshunosi bo'ladi-ku. Shu uchalasi kelib, kechqurunda boshqa kishiga yer o'lchaverdi shu joyda.
Bu sizning yeringiz demak.
Ha, bizani yer poydevorni ustidan yer o'lchab bergan. Kim bordik, aytdim, siz nima qilyapsiz dedim. O, bu bizga beton qilgan bo'lsa, qo'limizda hamma hujjatimiz bo'lsa, siz nima qilyapsiz? Ya, sizni hujjatingiz qonuniy emas. Har qonuniy bo'lmasa, mani hujjatim yuridik kuchga ega bo'lmasa, siz oldin sudga berib mani poydevorim bo'lsining dedim. Keyin bering birovga yerni. U odamga endi qarshi tarafga aytdim, aytdim, siz nima uchun olyapsiz? Siz betonni ustidan yerni olyapsiz dedim. Shu betonni ustidan qaror chiqqan unga ham. Bilasizmi, bu endi ko'rib turib qonqani yer qonunchiligi deysiz-da. Kelganlar yerni berganlar birovga. U ham beton qilgan, bizani beton. Uni betonni ichiga, uni betonni, bizani uyni betonni, betonni ichiga.
Bu endi nechinchi yilgi gap?
2007-yil. 2007-yilda bu ishni qilganlardan keyin men prokuratura bordim, tuman prokuraturasiga. Endi qonun bor deb o'ylaysiz-ku. Bordim, tuman prokuraturasi protest kiritdi. Keyin bu joy o'ylin vaga tegishli hokimiyat qarorini o'zgartirsin de. Bu joyni qarorini o'zgartirsin. Endi boshqa bu tarafnikini. Sud bo'lyapti, sudga hokim endi qaror chiqargan o'zi. A? Bizaga qaror chiqargan hokim boshqa edi-da, qamaldi u, qudratli edi. Keyin Ziyayev bo'ldilar bera. Ziyayev Bahodir bo'lganlardan keyin bu qarorni o'zgartirdilar. O'zi 12 bo'ldimi? Endi nimaga to'limga turibdi, hozir fikrnoma berganlar, lekin biz hech qanaqasiga shuncha yugurib ham ololmadik. Sud delan ichiga sudyalar uzo topdilarki, bu joy qonuniy, bu joy Safarovaniki. Endi qarshi taraf Safarovada, bu joy Safarovaniki deb qaror beryaptilar-da, fikrnoma beryaptilar sudga.
Buxoroning G'ijduvon shahridan qo'ng'iroq qilgan Shahribonu O'rinovaga ko'ra, ayni paytda ham uning muammolari barham topmagan. Ozodlikka bo'lgan erkin mikrofonimizga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari bilan birozdan turib, so'ng yana sizni tanishtiramiz. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Ukraina tashqi ishlar vaziri 5-6 fevral kunlari O'zbekistonga safar qiladi. O'zbekiston va Avstraliya olimpiya jamoalari o'rtasidagi o'yinda 2-0 hisobida o'zbekistonlik futbolchilar g'alabasi bilan tugadi. Qohiradan sovuq va qor bo'ronlari bois Belarusning 50 yaqin yuk mashinasi haydovchilari O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida to'xtab qoldi. AQSh BMT Xavfsizlik kengashining Suriyaga oid rezolyutsiyaga veto qo'ygani uchun Rossiya va Xitoyni keskin tanqid qildi. Misr poytaxti Qohirada hukumatga qarshi namoyishda qatnashayotgan odamlar soliq xizmati binosiga o't qo'ydi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonning avvalgi eshitirishlaridan birida Koreyada ishlab yurgan o'zbek yigiti Akmal Sattorov O'zbekiston haqida salbiy fikr aytilishini istamasligini aytib, o'zbeklar muhojirlikka boyish uchun ketyaptilar degan bir fikrni bildirgan edi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Moskva shahridan o'zbekistonlik sobiq o'qituvchi o'z kasbini, o'qituvchilik kasbini mardikorlikka almashtirgan o'qituvchilardan biri Shohida Akmal Sattorovning mana shu fikrlariga o'z munosabatini bildiradi.
O'zbekistonda eng kam oylik haqqi $30 tashkil qiladi. $30 qora bozorda 45 ming yoki 50 ming. Endi qani endi mantiq endi bu yerda odamlar bo'lish uchun chetga chiqyapti degan gapni o'ylab-o'ylamasdan maddohlik qilishyapti-da. Bu yerda juda ko'p odamlar O'zbekistonga emas, hukumatga, hukumatni boshqarayotgan o'sha korrupsionerlarga, poraxo'rlarga fikr bildiryapti O'zbekistonga vatanga tosh otmasin deb. Sanamasdan 8 demasin shu odamga shu yetkazib qo'yinglar, agar Ozodlikni doimo o'qiydigan bo'lsa, shunaqa to'rsa asabim buzildi, shunaqa jahlim chiqdi-da. Qancha 7 million, 8 million odam bo'lish uchun chetga chiqadim bunda.
Endi Shohida, masalan, sizni o'zingiz qanchadan beri Moskvadasiz?
Men 1 yildan oshdi.
Nima ish qilasiz?
Turmush o'rtog'im bilan zavodda ishlaymiz. Sina zavodda. O'zim oliy ma'lumotli o'qituvchiman.
Oliy ma'lumotli o'qituvchisiz?
Ha. 15 yil stajim bor. 1 yil bo'ldi ishdan chiqib bu yoqqa kelganimga.
Qayerda dars berardingiz? Maktabdami?
Maktabda dars berardim.
Endi O'zbekistonda bir eng yaxshi shu oylik oladiganlardan bittasi o'qituvchilar deb aytishadi. Endi siz kasbni tashlab ketibsiz shu yoqqa, hozir zavodda ishlayapsiz ekan.
Majbur bo'ldik-da, o'ylab qarang, hozir hech qayerda bankomat yo'q-ku, naqd pul nima qilinadigan bo'lsa, masalan, uchun men uyimni remont qilishim mumkin, yo bo'lsa uy-joy qurishim mumkin, qurilish materiallarini sotib olishim mumkin. Menga imkoniyat yo'q, qolizmayapti-yu davlat, plastik kartaga 80% maoshim o'tkazyapti. Bankka kirdim, Milliy bankka kirib, menga naqd pul kerak deb shu upravlayushisini oldiga kirsam, hattoki sen taraf shunaqa qattiq gapirib yuborishimga majbur bo'ldim. Bor savdoingni qil, menga nimaga pul so'rab kelasan degan gaplarni gapirdi. Hattoki bankda naqd pulga plastik kartani olib keladigan bo'lsangiz, bank xodimlari o'zi 10% yoki 15% foydalanib turib sizga naqd pul berish, unda ham tanish bilish orqali.
Demak, majburlikdan ketdingiz siz.
Albatta. Bu yerda hozir Rossiya hududida bo'lmaganda 6 million aholi majburlikdan iloji yo'q, kimdir uy qurish kerak, kimdir to'y qilish kerak, kimdir boshqa muammosini hal qilish kerak. O'ylab ko'ring, $30 eng kam oylik haqqi $30. Qanday tirikchilik bo'ladi? Bu yerda Rossiyada eng kam oylik ish haqqi $200, $250-$300 tashkil qiladi. Shunda ham o'sha $250-$300 15 kun ishlashadi. Bu yerdagi oziq-ovqat narx-navo bilan O'zbekistondagi narx-navo bir xil.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, kelasi 5 kunda mamlakatda sovuq havo harorati saqlanib qoladi. Biroq sinoptiklar o'zbekistonlik dehqonlarni xursand qiladigan xabarni ham aytmoqdalar. Bu yil tog'larga juda ko'p qor tushdi va yozda suv mo'l bo'lishi mumkin degan fikrni bildirmoqda o'zbekistonlik sinoptiklar.
O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra 5-8 fevralda mamlakatda qor yog'maydi, havo harorati minus darajada bo'ladi.
Температура 5-7 февраля ночью 10-12 мороза, днем 6-8 мороза. Карапакстан и Карибский вилайет. Температура ночью 16-21 мороза, днем 10-15 мороза.
Toshkentda kechasi 9-12, kunduzi 6-8 daraja sovuq bo'ladi. Biroq mamlakatning g'arbida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo harorati kechasi 16-21 darajagacha tushadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida esa kechasi 10-12, kunduzi 6-8 daraja sovuq bo'ladi, deydi Gidrometeorologiya xizmati markazining navbatchisi. Markaz bosh direktori o'rinbosari Baxtiyor Qodirovning aytishicha, bu yil havo harorati ancha past bo'ldi.
Bu yil sovuq keldi. Hozir bu sovuq noyabrda ham normadan past bo'ldi, dekabr ham normadan, iqlimiy normadan. Mana iqlimiy normani qanday aniqlaymiz? 25 yil ichida usrednyonniy pogoda bo'ladida, mana средний месячный температура deyiladi, dekabr oxirgi 25 yil ichida. Shunga hisoblab chiqsak, dekabr ham past bo'ldi, noyabr ham past bo'ldi, yanvar ham past bo'ldi. Hozir endi fevral boshi ham past bo'lyapti hozircha.
Deydi Baxtiyor Qodirov. Biroq deydi bosh direktor o'rinbosari, bu yil tog'larga qor ko'p tushdi va bu yilning seri suv kelishidan dalolatdir.
Asosiy normasi mana shu oylarda eng hali vyshel iz klimatiskiy norma noyabr oyi. Noyabr oyi Toshkentda 5 barobar ko'p bo'ldi. Mesichni normaga nisbatan. Hozir o'sha hisobidan накопление на эту дату идёт выше нормы там 2-1.5-2 раза, да? Qor tol zaxiralari yaxshi yig'ilyapti. Bu xursand bo'ladi dehqonlarga. Bultirgi mana bu hali qiyinchilik, hali suv yetmaslik problemasi bu yil xudo xolasa kutilmaydi.
Deydi O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi bosh direktori o'rinbosari Baxtiyor Qodirov. O'zbekiston g'arbiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida sovuq kunlarda favqulodda hodisalarga tayyor bo'lib turish uchun hokimiyatlar qoshida maxsus shtablar tuzilmoqda. Shunday shtablardan biri Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumanida ham tuzilgani haqida tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi aytib berdi.
Bizda hozir jur suv obyektida su o'sha oyning 29-na deyin. Mekemelerden, Gorgazdan, vodokanaldan, Resdan hamma mekemeden jur suv qo'yildi. Maqsad shu gaz o'chmaslik, svet o'chmaslik, suv ne bo'lmaslik.
Deydi Qo'ng'irot tumani hokimligi mulozimi.
Shu o'rinda sizga bir yangilikni saytimizdagi yangilikni eslatib o'tsam, ya'ni hozir tinglaganingiz mavzuga doir yangilik bu. Biz yaqindagina Bugun, ya'ni Toshkentdan biri o'sha Toshkentdagi sovuq havo harorati borasiga oid bir suratlarni oldik, ya'ni bu yerda o'sha Toshkentdagi sovuq, qor, muz aks etgan, o'sha odamlarni sovqotgan tasvirlari aks etgan ushbu foto galereyani Ozodlikning bosh saytidan Toshkentdan qish manzaralari degan sarlavha orqali topish imkoniga egasiz. Hozir esa shu o'rinda Islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonini takroran e'tiboringizga havola qilsak.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida gap boradigan mavzularimiz: hijobga kirib muslima uchun farzlarni bajarish maqsadida sahnani tark etgan pop yulduzi, pokistonlik Noza Iqbol haqida kichkina lavha bugungi dasturimizda. Shuningdek, o'zbek imomlari turkumidan eshitirishni davom ettirib, bugun o'zbekistonlik taniqli din arbobi, sobiq sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasining rahbari bo'lgan muftiy Ziyovuddin ibn Ishon Boboxon haqida suhbatlashamiz. Dastlab pokistonlik xonanda islom uchun sahnadan voz kechgan Noziya Iqbol haqida. Noziya nomi bilan tanilgan svatlik yoshgina xonandaning o'z dini uchun sahnadan tushib hijobga kirishi haqidagi qarori 100 minglab muxlislar uchun mutlaqo kutilmagan xabar bo'ldi. U bu qarorni 21 yanvar kuni Dubayda uyushtirilgan konsertida ma'lum qildi. Tomosha zaliga yig'ilgan muxlislarga qarata xonanda bu uning so'nggi chiqishi ekani va musulmon ayol yashashi lozim bo'lgan hayot tarziga qaytish uchun musiqadan voz kechganini aytdi. Bundan buyon siz mening yuzimni ko'rmaysiz, chunki men islomiy niqob kiyaman, dedi o'z muxlislari qarshisida taniqli pop yulduzi Noziya Iqbol. O'z muxlislar orasida Noziya deb tanilgan bu xonanda Pokiston sharqidagi Swat vodiysida tug'ilgan. Uning yosh nechidaligi matbuotga ma'lum emas. Buni pokistonliklar ayol kishining yoshi so'ralmaydi degan javob bilan hazilga oladilar. Noziyaning o'zi esa muxlislarning bu haqdagi savollariga javoban 6 mayda tug'ilganini aytadi xolos. Ya'ni u o'z yoshini aytishni xush ko'rmaydi. Noziya 6 yoshidan qo'shiqchilikni boshlagan. İlk albomi 2011 yilda chiqqan va chiqishi bilan mashhur bo'lib ketgan. 2005 yildan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan. 2010 yilda u pushtun musiqasi qirolichasi deb e'lon qilingan. Noziyaning musiqiy albomlari 4 tilda, pushtun, urdu, farsiy va panjobiy tillarda bo'lgani uchun uning ijodi Pokistonning pushtun tilli qabilalari hamda Afg'onistonda juda mashhur. Noziya Iqbolning turmush o'rtog'i Javod Fazo ham musiqachi va xonanda, o'z videokliplarida turmush o'rtog'i bilan birga tasvirga tushgan. Shu vaqtga qadar bu mintaqalar uchun birinchi raqamli pop yulduzi bo'lib kelgan Noziya endi sahnani tark etish bilan birga topgan boyligini Pokistonda qizlar uchun madrasa ochishga sarflashni niyat qilmoqda. Bu xabar uning muxlislari tomonidan turlicha qarshi olindi. Ayniqsa qizlar va ayollar bundan norozi. Jumladan Kuvaytdalik Shabana ismli ayol mana bunday deydi:
"Yo'q, madana degbalchi dagani prishiza ber preshanayim qizchiga gani.
Men Noziya Iqbolning qaroridan juda xafaman. Mening hatto yig'lagim keldi buni eshitib, deydi Shabana ismli ayol. Pokistonlik taniqli shoir va radio rejissyori Loyiqzoda Loyiq esa Noziyaning sahnadan tushishini Pokistonning pushtun tilli aholisi uchun fojia deb baholadi. Unga ko'ra, pushtun tilli xonandalar uchun mamlakatning islomiy tutumi qattiq bo'lgan mintaqalardan yetishib chiqishning o'zi o'ta mushkul bo'lsa, keyinchalik ularning sahnada qolishi ham odatdan juda og'ir kechadi. Ko'pchilik pushtun yulduzlari o'z san'atini xuddi Noziya Iqbol kabi kutilmaganda to'xtatishga majbur bo'lgan va sahnadan ketish odatdan fojiaviy tus olib bormoqda. Jumladan 2009 yilda pokistonlik xonanda ayol Ayman Udas o'zining Peshavordagi uyida otib ketilgan edi. Uni radikal islomiy guruhlarning bosimi ostida qolgan akasi otib o'ldirgan. Tahlil taqozosiga ko'ra, Udas mamlakat televideniyasi orqali so'nggi bor "Men o'z muxlislarim orzularida mangu hayotman" deb kuylagan edi. Janana stapo wasu wasu 2009-yilning yanvar oyida yana bir taniqli xonanda va raqqosa Shabana Svat vodiysida toliblar tomonidan o'ldirib ketildi. Bundan tashqari Shakila Noz, Farzona va Faridaxon kabi tanilgan yosh xonandalar ham turmushga chiqqandan so'ng sahnani tark etishgan. Ayni kezda Noz Iqbolning sahnadan tushishi ham u yoki uning yaqinlariga islomiy jangari guruhlar tomonidan tahdid bo'lgandir degan taxmin bilan bog'lanmoqda. Biroq Noz Iqbolning o'zi bu haqdagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Pokistonlik inson huquqlari faollari va ziyolilar taniqli xonandalarning birin-ketin sahnadan tushib borayotganini mamlakat sharqida jangari guruhlarning bosimi ortib borayotgani bilan bog'laydi. Pokistonlik islomshunos olim, pushtun tilida chop etilgan Islomda musiqa nomli kitob muallifi Muhammad Hasan Haqiyor radikal islomchilarning musiqachilarga bosimining asl islomga aloqasi yo'q deb ta'kidlaydi. Kishi ruhiyatini tinchlantiradigan musiqa va mayin ovozga islomda taqiq yo'q. Musiqaning islom tarixida o'z o'rni bor deb hisoblaydi bu olim. U sahobalar va payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam davrida musiqaga taqiq bo'lmagan deb hisoblaydi. Ba'zan payg'ambarimiz to'ylarda musiqa bo'lishiga da'vat qilgani haqidagi hadislar bor der ekan. Muhammad Hasan Haqiyor hozirgi musiqa san'ati, ya'ni ayol kishining raqs tushishi va hokazo holatlarini islomga yod deydi. Bu hollar islomda taqiqlangan deydi aniq-tiniq qilib pokistonlik islomshunos olim Muhammad Hasan Haqiyor. Endigi sahifamiz esa o'zbek imomlari turkumidan boshlangan navbatdagi lavhamizdan iborat. Bugungi lavhada O'zbekistonning sobiq sovet davridagi yirik ahli ilmlaridan biri bo'lgan 1957-82-yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida gap boradi. U kishi o'tgan galgi qahramonimiz Eshon Boboxonning o'g'lidir. O'tgan safar aytganimizdek, taqdir taqozosi bilan Boboxonlar sulolasi 1943-yildan to 89-yilga qadar sobiq sovet tuzumi davrida musulmonlar diniy idorasi raisi muftiylik lavozimida bo'lgan. Ziyoviddin Boboxonga muftiylik sobiq sovet hukumatining ruxsati bilan u kishining otasidan meros o'tgan. O'z navbatida Ziyoviddin qori bu lavozimni o'z o'g'li Shamsiddin ibn Ziyoviddinga o'tkazgan. Avval aytganimizdek, biz o'zbek imomlari turkumini boshlar ekanmiz, imkon qadar kengroq davrni olishga harakat qildik va hozircha qulochimiz O'zbekistonda ilk diniy idora tashkil qilingan davr 1943-yilga qadar yetdi xolos. Demak, Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon bugungi qahramonimiz.
Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon 1908-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olgan. 1920-yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga kirgan. 2. jahon urushidan oldin va keyingi davrlarda 1943-yildan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga asos solgan va unga rahbarlik qilgan muftiy Eshon Boboxonga ko'makchi bo'lgan. 1947-1948-yillarda Qohiradagi Al-Asar universitetining shayxlaridan Abdulloh Fuqqoiy va Hofiz Tijoniylardan dars olib, so'ngra Makka va Madina shaharlariga borib bilim olib qaytgan. 1948-yilda diniy boshqarma raisining o'rinbosari, 1957-yilda Eshon Boboxon vafotidan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi etib tayinlangan. U kishining tashabbusi bilan 1961-yilda diniy boshqarma qoshida xalqaro aloqalar bo'limi va 4 tilda Sovet Sharqi musulmonlari nomli jurnalni chop etish yo'lga qo'yilgan. 1971-yilda Toshkentda Imom Buxoriy nomli oliy ma'had Islom instituti ochilganidan so'ng o'quv yurti ishlariga bosh qosh bo'lgan va shuningdek Essir hududida Qur'onning chop etilishiga rahbarlik qilgan. Shayx Ziyoviddin Boboxon 1982-yilda vafot etgan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ziyoviddin qorining qo'lida 7 yil ta'lim olgan. U kishi o'z ustozini shunday xotirlaydi.
O'sha davrni agar biz ko'z oldimizga keltirib tasavvur qiladigan bo'lsak, bir yoqdan dahriylik siyosati, sotsializm, kommunizm tashviqoti bo'lib turgan payt, dindorlarga qatag'onlar bo'lgan ulamolarni ko'plari chetlariga, xorijiy mamlakatlarga boshpana izlab ketgan, o'zimizda qolganlari qanday qilib jon saqlash maqsadida hukumat bilan murosa madora qilib yo ishlab yo o'zlarini qiyofasini o'zgartirib ulamo emas bir dehqonmi kosibmi shaklida yurgan bir paytda muftiy bo'lishni o'zi oson bo'lmagan, chunki ham shariatni ham siyosatni muvofiqlashtirish kerak edi. Ziyoviddin qorakadek islom dini ta'limotini chuqur biladigan hamda zamonani ham siyosatni ham yaxshi tushunadigan insonni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan ekanki, mana o'zimiz tirik guvohi bo'ldik. Shunday qoyil qolardimki, shu bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar. Xalqimizni ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farzu sunnat u bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoddin Qoraka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilarda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Sobiq Sovet hukumatining dinni o'ta qattiq nazorat ushlagan siyosati davrida muftiylik qilgan Ziyoddin Qori siyosatimizdan chiqmaslikka majbur bo'lgani holida bor imkoniyatidan foydalanib xalq orasida islomni jonlantirishga uringan edi deb xotirlaydi Shayx Abdulaziz Mansur. Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov ham o'z davrida Ziyoddin Qori yonida shogirdlik qilgan dindorlardan biridir. U kishiga ko'ra ham islomiy davlatlar bilan Sovet hukumati ruxsat berganicha muomala yurgizgan muftiy Ziyoddin Qori asosiy e'tiborni imkon qadar diniy ta'limni kuchaytirishga qaratgan.
Masjidlar ochilishda, kitoblar asosan Qur'oni Karim chop bo'ladi, Qur'oni Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nomma-nom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib, tayyorgarliklardan o'tib, ularga maslahatlar, ko'rsatmalar, buyruq, topshiriqlar berilib va necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga borgan, boradigan odamlar ham ular yo'l harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan. Masjidlarning ham soni ko'proq bo'lishga, kitoblarning ham va hajga va ketga o'qishga boradiganlarning ham sonini ko'paytirishga bular albatta qo'llaridan kelgancha o'sha berilgan imkoniyat doirasida kurashib kelishgan. Musulmon davlatlar Sovet Ittifoqini kufr diyori deb bilgan va ko'pda bu yerdagi musulmonlarning holatidan ular xabardor bo'lmagan. Ular hammasi dindan qaytib ketgan, kofir bo'lib ketgan, musulmonlarni o'ldiradi, qiradi degan targ'ibotlar tarqalgan musulmon dunyosida. Ya'ni SSRning obro'si nihoyatda yomon bo'lgan, yo katta bir din dushmani sifatida qaralgan. O'sha narsalarni oldini olish uchun bular shunday yo'llarni qilishgan, ya'ni diniy idoralar va ularning vakillarini o'zlari tayinlab va aloqalarini bo'lishib, bularni o'sha safarlarga borib kelishlarini hammasini davlat tomonidan uyushtirilgan.
Obid Qori Nazarov edi. Bobohonlar sulolasi muftiylik qilgan sobiq Sovet davrida sobiq issirlik musulmonlarni hajga jo'natish amaliyoti ham boshlangan va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buning boshida Eshon Boboxon tashabbuskor bo'lgan.
Ziyoddin Qorakadan oldinroq o'sha otalarining davrida 45-yinchi yildan boshlangan hajga borish, lekin u ham boya aytganimizdek cheklangan miqdorda edi. Masalan, bu O'zbekiston bo'yicha deyilmasdi unda, Sovet Ittifoqi bo'yicha 15, 20, 25 kishidan oshmagan o'sha paytdagi hojilarning adadi. Qarang, shunday katta mamlakatni o'sha paytda endi rasmiy hisobotlarda 60 million musulmon bor Sovet Ittifoqida deyilar edi. 60 kishi ham emas, 20 kishi atrofida hajga boshlangan. O'sha markazdan, Moskvadan belgilab qo'yilgan u adadni bitta oshirib ham bo'lmas edi. Talabalar ham shunga yarasha o'sha cheklangan miqdorda qabul qilinardi. Ziyoddin Qoraka davrida ham baribir shu hojilarni adadi oshmagan. Bu narsa faqat bu hojilarning nima bo'lishi o'sha mustaqillik sharofati bilan ne ko'payib borib mana hozir mana 5000 nafar fuqarolarimiz hajga, 6000 fuqarolarimiz mana umraga boryaptilar hajgalar.
Shayx Abdulaziz Mansur. Obid Qori Nazarov esa o'sha davrda hajga borgan oz sonli o'zbekistonliklardan biri ekanini aytadi.
Men o'sha Shamsiddin Boboxonov bilan birga hajga borganman 88-yinchi yilda. Diniy idoraning rahbari o'shalar uni hal qilgan, ya'ni ular tavsiya qilgan va u yoqdagilar keyin tasdiqlagan.
Siz nima ish qilardingiz u paytlarda?
Men o'shanda noib imom edim, ya'ni Tilla shayx masjidida Abdurash Qoriga noib edim.
Ya'ni masalan siz o'zingiz men hajga bormoqchiman deb istak bildirgansiz, a?
Aytib berganman.
Ariza beruvchilar ko'p bo'larmidi o'sha paytlar?
Ko'p bo'lmasdi, ya'ni bu borish qiyin bo'lgani uchun ham arizani ham odamlar berib o'tirmasdi. Menimcha bu og'zaki shunday muomalalar bilan aniqlanardi. Ya'ni kim ariza bersa bo'ladi, kim ariza bersa bo'lmaydi. Borishi kelishilgan, borishga hukumat rozi bo'ladigan, diniy idora rahbarlari rozi bo'ladigan odamlarga aytishadi, ariza yozing deb. Baxt bo'ladi, ariza yozing degan so'z eshitish, bu ish hal bo'ldi degan ma'noni anglatardi.
Obidqori Nazarov edi. Har ikki ulamo, Obidqori Nazarov ham, Shayx Abdulaziz Mansur ham Ziyovuddin Qorining bevosita yonida yurgan ulamolardandir. Biz suhbat yakunida ulardan Ziyovuddin Qorining shaxsiga oid xotiralarini ham so'radik. Obidqori Nazarov u kishining saxovat, peshaligi va islom ilmiga hurmati aks etgan bir xotirani tilga oldi.
Bir o'ris odam Afg'onistonda xizmat qilgan ekan, bir o'ris yigit Qur'on olib kelgan, o'shadan olib kelgan ekan. Shuni sotaman degan. Men 200 so'm deyman, sizlar qancha bersanglar berasizlar. deyapti deb aytdi sekretar. Keyin kushi bo'pti 200 so'm beryuboringlar dedilar. U sekretar aytdiki, unga ozroq bersa ham bo'ladi, 50 so'm bersa ham, 100 so'm bersa ham xursand bo'lib ketadi, rozi bo'ladi deb kushi aytdilar, yo'q, o'sha 200 so'mni beringlar dedilar. Ya'ni aytish mumkin, ya'ni bir jihati o'sha saxovat, yana bir jihati musulmonlar o'zining kitobi Qur'oni Karimni hurmati, ixtiromi deb tushunsak ham bo'ladi. Har kimning qo'lida qolish kerak emas. Allohning kitobi, uni nech pul desa ham pulni berib, uni olingan yaxshi va o'zi izzat-ikrom bo'ladigan joyga kelgan yaxshi Qur'oni Karim.
Obidqori Nazarov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa Ziyovuddin Qorining yonida so'nggi kunlarga qadar birga bo'lgan va u kishining so'nggi kunlariga bog'liq bir xotirani tilga oldi.
Vafotlaridan 2 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. O'sha ko'zlari ochiq vaqtlarida diniy idoramizda 30 mingdan ortiq diniy kitoblar bor edi. Hammasini ko'rib o'qib chiqqan ekanlarda kitobsiz turolmasdilar. Ko'proq meni chaqirib, Abdulaziz xonadan falon kitobni olib chiqing dedilar. Olib chiqardimda, endi falon bobini oching, shu joyini o'qib bering dedilar. O'qib berardim. Shunda xuddi kecha o'qiganlaridek menga mandan oldin aytib turardilar, falon yana bu oching, yana uch varaq oching, keyin chiqardi o'sha oqtargan joyimiz deb aytib turardilarda. Bitta kitobni ko'p o'qitardilar, qo'l yozma kitob edi. Qaysi muftiy oldin zamonlarda o'zi oxirida qanday nimaga topshirgan, o'g'liga topshirganmi, begonaga topshirganmi, qaysi bir hokim yo davlat rahbari qachon vafot etgandan keyin boshqa odam olganmi yoki tiriklik vaqtida ham topshirganmi degan tarixni menga ko'p o'qitardilar. Lekin buni hikmatini bilmas edim. Keyin vafotlaridan keyin bildim. Chunki o'zlari ko'zlari ojiz bo'lgandan keyin vafotlaridan bir yil oldin o'g'illari Shamsuddinxonakaga muftiylikni topshirdilarda. Yig'i-sig'i bilan topshirildi. Keyin bilsam, shu o'zlariga tasalli berish ekan. Shunday katta bir mansabni birovga topshirish uchun birdaniga, masalan, hatto begonaga emas, o'zini o'g'liga topshirish ham bunaqa mansablarni ishonib topshirish qiyinligidanmi?
Taqdir taqozosi bilan O'zbekistonda qolib, musulmonlar idorasi raisi o'rinbosariga muvofin bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur ham, aksincha O'zbekistonni tark etib muhojiratga yuz tutgan ulamo Obidqori Nazarov ham sobiq sovet davrining din ustidan nazorat o'ta qattiq va keskin bo'lgan davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasiga rais bo'lgan Ziyovuddin Boboxonning xizmatini yuqori baholamoqda. Zero zamon og'ir edi, siyosat keskin edi. Obidqori Nazarov esa suhbat orasida xuddi bugungidek dinga qarshi siyosat o'ta keskin davr edi deb ta'riflab o'tdi. Biz esa o'sha davrda o'zbekistonlik musulmonlarga rahbarlik qilgan din peshvosi haqida imkonimiz qadar xotirladik va tinglovchilarimizdan agar bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashishni iltimos qilar edik. O'zbek imomlari turkmidan boshlaganimiz yangi loyihaning og'irligi, buning uchun topilajak ayrim ma'lumotlar nodirligini inobatga olgan holda sizning yordamingizga umid qilamiz. Ushbu turkumdagi keyingi qahramonimiz esa hozircha Ziyovuddin Boboxonga zamondosh bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniydir. Marhamat, agar bu din peshvosi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uning hayoti bilan bog'liq suratlar, videolar bo'lsa va uni ozodlik tinglovchilaridan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochtamiz o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va shu o'rinda islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimiz manzili 3w.ozodlik.org. ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu saytlar yordamida siz saytimizga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Birozdan so'ng siz bilan o'rta to'lqinda yana uchrashamiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.